Mladenka, zdaj mi enega lede na mrzega unijočka.
Steklenice?
Ja. Kafanska debata.
Lep pozdrav in dobrodošli v današnji kafanski debati. Jaz moram priznati, da današnjo gostjo pa tudi jaz poznavam, ker takole v tem trenutku. Namreč, lahko bi rekel, da sem jo spoznal kafansko. En friend je rekel, da ima enega frenda, ki pozna eno fajn gospo, ki se s ful stvarmi ukvarja. Se rekel, ja, pa ne jo pripele na radio. No in danes je ta gospa tukaj. A te lahko kar tikam, pa brez gospa, ne?
Zagotovo.
Da se nova zmerjala.
Tako.
Terezija Vidovič je tvoje ime. Tereza, Reska, kako ti najbolj paše?
Najbolj mi paše Tereza.
Tereza, okej. Okay. Ja. Veš pa, že prejšnji sem jel Terezo, pa zdaj malo zmeden, ampak se nima veze. Njej tudi ni pasal Reska. Tereza, kakor sem jaz o tebi slišal, se ukvarjaš z inotonajnih stvari. Dokazala si mi tudi s tem, ki si prišla sem. Moram priznati, da sem dobil eno klele prav zanimivo leseno živalca, ki ima več namenov. Pa dobil sem ene par stvari, ki jih ne bomo jeter govora, zato, ker so starši še po konc, pa bi pol pizdil, da kvaram otroke.
Tako.
Ne? Tako
prav,
ne.
Se odločil jaz.
Ja, ja. Poleg tega pa izdala si eno slikanico, bila si vzgojiteljica, če se ne motim.
Zgodilica bom ostala vedno,
kljub no,
temu, da
tako,
sem v pokoju, 4 dni.
Blagor se ter.
Ja,
zdaj šmela vsak mesec nižjo pokojilo.
Ja, pa nikoli časa.
Tako ja, to si penzioneri rečejo. Še dobro, da jaz penzionam, ko nam doživim.
Ja.
Etnografija, ekologija, kaj lahko še rečemo? Ukvarja se več ali manj z vsem, ne?
Ja, skoraj, tako bi lahko rekla, prav si povedal. Torej, prihajam iz Prekmurja, sem Prekmurka, potem sem tudi mama, sem babi. Vzgojiteljica sem bila 39 let, lahko rečem, da sem bila zelo uspešna vzgojiteljica, kar potrjuje veliko število projektov mojih delovanj, ki sem jih tudi objavljala na raznih spletnih straneh. Bila sem dolga leta ekokoordinator, kar sem vnesla v vrtec veliko naravnih stvari, zeliščni vrt, potem začimbni vrt, potem tudi hotel za žuželke, kar je nekaj posebnega in novega, ne, ker se pač ekologi tudi na nek način borimo za obstoj čebel in če jim pripraviš pogoje za to, se tudi čebele potem vrnejo v tisto okolje. Ne. Ajdo poseješ okolje in so to neki magnetki za nje. Ne, in tako se. Potem sem tudi svetovalka mednarodne firme CTF, ki se ukvarja z igračami in jaz sem njihova svetovalka tudi zelo uspešna, kar mi tudi potrjujejo moji šefi. Lazanč na izobraževanju, lahko na hitro povem, z zelo dobro izkušnjo, je bilo kar nekaj svetovalcev in eden izmed njih mladi fant sedi zraven mene. Pa ta glavna šefica pravi, zdaj bi pa rada, da napišete eno odgovor na eno izmed vprašanj in sicer, kaj vas motivira pri tem delu. In ta fant, ki je sedel poleg mene, je pokazal name ona.
Ja.
Spogledam, a jaz? Ja, ti. In potem ena gospa vpraša, kako pa to zgleda, ja tako, ko pogledam na tisto spletno stran, vidim, da je vedno Tereza prva. Pa moram jo enkrat prehiteti. Pa ga vpraša ta druga gospa in kolikokrat si jo, samo 4-krat, nikoli več mi potem ni uspelo. No, potem sem tudi folklornica,
no,
zelo uspešna,
tudi...
ja, otroško folkloro sem se ukvarjala. Zelo vesela bi bila, če bi se lahko še naprej. Zdaj sem pač v tem obdobju, ko sem šele pristala kot upokojenka in...
Ja, zdaj bodo vsi ugotovili, da zdaj, ker pa v penziji imaš pa ful cajta, zdaj pa lahko še to narediš pa pa tret, pa ne boš imela več časa, veš?
Ja, tako.
Tako
bi bila zelo vesela, da bi se kakšen takšen našel, da bi me tudi v te stvari potegnil. No, potem sem tudi ambasadorka portala mojaleta.si, kamor se lahko včlanijo samo tisti, ki so stari čez 45.
Jaz se že lahko.
No, lahko
yes.
Tako. Zelo zanimiv portal. Ambasador, ko so me našli, mislim, po celi Sloveniji edino vzgojiteljico, ker so ugotovili moje pozitivno delovanje, mojo energijo in so me hoteli postaviti za vzor. Med njimi so tudi Zvezdana Mlakar, Vlasta Nussdorfer, Mito Trefalt, Bizovičareva gospa, popotnica svetovna in še en psiholog. Mi smo glavne masadori, ki smo kot neke vrste vzor ostalim starejšim.
Ja.
Zakaj pa zakaj se bi naj vključevali samo ljudje po 45. Zato, da ne bi njihovi otroci padali noter in da bi imeli malo več samozavi, pa kaj
ne
pišejo.
Ne, kakšne pizderije delamo, ja.
Tako. Potem sem še pa na koncu postala tudi pisateljica.
No, vidiš, super.
Ja.
Ampak zdaj se bo najprej vrnila malo k ekologiji.
Tako.
Besedica eko mene zmrazi, ko jo slišim. Moram priznati, me zmrazi iz zelo preprostega razloga. Ker če se oba dva se spomneva recimo let 90 prejšnjega tisočletja, oziroma 1990, so imeli vsi oznako 2000. Vse je bilo 2000, od avtomobilov 2000 do cunje 2000 in tako naprej. Od leta 2000 dalje, ko je seveda to pač zapadla, ta, imajo pa vse stvari oznake eko ali pa bio.
Ja.
Ne? Vsi avtomobili so naenkrat eko, ne? Vse stvari so bio, ne? Tak jabolk, ker se vidi, da ga je Monsanto naredil, ne? Je kar naenkrat bio in tako naprej. In zato jaz malo zmeram dobim kurjo pot, ker slišim beseda eko, ampak ekologija je ena zelo pomembna stvar. Sploh, če pogledamo nek Prekmurje, ki je bil ekološko pravzaprav vedno malo sporen, ne? Bi lahko rekla, tam ste imeli naftno industrijo in tako naprej. Po drugi strani pa je izredno lep konec Slovenije in je tam skoraj dost, mislim, zelo pomembno, ne, da se ekološke stvari uvajajo.
Tudi, ampak jaz mislim, da vse eno je bil naš prekmurski kolec najbolj neoporečen. Uh-huh. Kljub tisti nafti, ne bom se spuščala v te stvari, ker nisem v tistih stvarih doma, ampak v svoje neposredno okolje, ker sem živela z otroki in z njimi tudi delovala. Se mi zdi, da je bil še najbolj naraven, ker so ljudje zelo pozno prišli do teh raznih škropiv. V bistvu se spomnim dogodka, ko so nam prišli domov z neko črpalko ročno, pa so rekli, tako vaša drevesa morajo od zdaj naprej biti poškropljena, da bodo bolj zdrava, čeprav so bila takrat zdrava, meni to ni bilo jasno, zakaj morajo stvar, biti zdaj spet še bolj zdrava, ne? Ampak so potem ta naša drevesa umrla. Uhum. Dobesedno se spomnim, ko sta jih starša morala posekati in so bila res naravna, smo pobirali plodove, nikoli škropljene, zdrave, zato sem jaz tudi dan danes pri svojih letih tako zelo zdrava, ker sem jedla res popolnoma neškropljene stvari. No, vse pozneje sem je očitno organizem tako privadil in se bori proti tem škropivam, da mi niti to ne škodi. Ne?
No, se, če pogledva, jaz sem star 48, živel zmeram v Ljubljani, pa če sem bil pa, ko sem bil pa, se spomnim, da če sem bil preveč žajen, sem pa tu zluže kakšna voda spil, pa mi nač hudga ni, ne?
Ja, in jaz mislim, da je to vredno.
Ja, dan danes tega ni, ne? Dan danes mora biti vse v flaški pakirana voda, v otroci se pa vedno bolj bolani.
Se pa učimo, oziroma jih učimo, da je tudi tista izvirska voda, oziroma voda tam nekje, ki priteče, če dovolj čista, ko nastaviš obe dlani, pa spiješ ne, z dlani, da je tudi zelo okusna, zelo dobra, zelo zdrava. No, imela sem tudi projekt Hoja za vodo. Preko ekovile, jaz sem spoznala to gospo, v bistvu je Erneja Pavček, upam, da jo lahko imenujem, če ne zdaj posluša, ja, ona je zelo velika zagovornica, razumela, pobudnica Hoje za vodo. Ne? Jaz sem tudi vpeljala potem ta projekt k mojim šestletnikom in so bili vidni rezultati. Preko staršev sem zvedela veliko informacij, kako otrok doma opozarja starša. Glej, če spustiš vode toliko preveč, jo ohrani, odnesi ven za lizar tega rožico, tisto, nikoli tako ne odvrži. Ne? Tako da so oni postali na nek način skrbniki vode. Ne? Skrbniki, ki so opozarjali starše potem v šoli, v vrtcu, ker sem jaz delala v bistvu šolskih prostorih, ker je bilo ogromno otrok, pa smo pač mene predstavili oziroma z mojo željo v šolske prostore, da sem imela možnost vplivati na vrteške
in
na
tudi šolske otroke.
Ja, otroke, tako da so, pa so mi sledili, moram povedati, da so verjeli in so zelo zavzeto čuvali to vodo, ki so jo imeli še na razpolago. Ne?
No, sej, takole lahko rečem, mi te stari smo malo svinje, ne? Mi nismo toliko navajeni na to ekologijo, medtem, če bomo otroke prav vzgajali, pa se to zna drastično spremeniti. Ne?
Tako. Jaz sem to že opazila, ker sem bila vključena nek 5 let v projekt Veliki nemarni škorni. Upam, da bo pobudnica tega projekta oziroma ustanoviteljica Aleksandra Pinteričeva zdaj zelo zadovoljna, da sem to omenila, če me posluša, ker je projekt ponujen vsem vrtcem in vsem šolam. In moja želja je, ker sem delala 5 let s tem projektom, da bi ta projekt moral biti v osnovi skoraj obvezen, ker ponuja toliko trajnostnega učenja, toliko možnosti, da otrok spozna naravo, deluje skozi njo, ugotavlja, beleži, spreminja. Meni potem navezan skozi vsa področja kurikula, jezika, gibanja, narave, družbe, matematike.
Seveda, no, lej, tukaj bom jaz rekel ena stvar, ki mi je izredno zanimiva in mi seveda tudi izredno moti, recimo v Ljubljani. Jaz sem kadilc, to itak si poslušalci vejo, ne, in seveda, kaj je problem? Problem so seveda čiki.
Yeah.
Čiki, ki so odvrženi, ampak zanimivo, recimo v Budimpešti, če greš po glavni ulici, je na vsake 5 metrov pepelnik, ki je čist. Ne? In tam mi v teoriji ni padlo na kraj pameti, da bi jaz čik odvrgo. Ne? V Ljubljani imamo na vsake pol kilometra en pepelnik, ki je poln za svinjan in z roko nočeš tudi zrabanjati in normalno, da so potem ta svinjerija po tleh. Vemo, da filtri močno vplivajo na podtalnico in tako naprej, ampak kaj je, ne? Tudi mestne oblasti, pa ne samo v Ljubljani, mislim, da je kar po celi Sloveniji, bi morale tukaj mal bolj pomisliti. Tudi na nas, ki smo zdaj itak...
Žigosani.
Ja, ja.
No, nekaj takega, tako. Ja, označeni.
Tako. Ja. Vidim pa tudi klele, pri tvoji besedi avtorice, kot tukaj le piše, da je tale zgodbica, oziroma ta slikanica pravzaprav nastala kot del tega projekta, oziroma eko kotiček za moj fižovček.
Ja. Kako se je to dogajalo? Ne? Jaz sem že vrsto let bila ekokoordinator, zadnje leto nekaj sem potem predala mojemu pomočniku, da se on poskušal vpeljevati ob moji pomoči, ne? Pa imeti možnost tudi spraševati. In ekošola kot način življenja nam je vedno ponujala razne vsebine in projekte, ki so bili obvezni in tudi neobvezni. In zgodnje naravoslovje se mi je zdelo zelo pomembno, da ga je otrok spremljal, da si ga ti vključeval, da si mu ponujal te vsebine. In to je tudi neke vrste ekologija. Ne? In zdaj, predzadnji projekt, preden sem jaz oddala to mentorstvo, je bil ravno ekokotiček za moj fižovček. Zgledal je tako, da je vsak otrok imel svoj fižov posajen. Najprej smo mi fižov zagotovo si ga pogledali, primerjali, ugotavljali skozi matematiko, jezik, vse, ogromno ustvarjalnega komuniciranja si otrok pridobival, veliko matematike, preštevanja, dodajanja, barve, debeline, okuse, vse to smo dali skozi in potem tudi posadili. In ko je vsakemu otroku fižov vzkljiv, je bil zagotovo drugače. Ne? In tu sem jaz potem videla veliko samozavesti, veliko rasti samozavesti pri otroku, ko je vstal, pokazal vsem tisti fižov vzkliti, pa je povedal, poglej, moj fižov ima to in to in to, kar je on že o tem nekaj potem vedel skozi tisto pot, da ima da vzklije, da ima dva klična lista, da ima kalček, da potem zrastejo zeleni listi, da potem dobi še cvet.
Da na njemu ne piše špar ali pa merkator ali pa kitacga,
ja,
ne?
Ja, tako.
Tako pa, da ni kar tako piksno parkiran.
No, in tako, na nek način, tudi doma so istočasno potem tudi starši spremljali ta projekt in skozi evalvacijo na koncu smo potem skupaj prišli do enih ugotovitev, kako so nastale doma, da včasih ni vzkljiv, da je pač ta barven drugače, da on izraste tako, da se ta posušil, ker so ga preveč zalivali in razno razne ugotovitve in otrok je bil samozavesten, ponosen, da je nekaj ustvar. Tudi žalostni so bili včasih, ko ni uspelo nekaj, ampak bomo poskušali drugič. Vedno tako. Se najde varianta, ko ti lahko nekaj popraviš, ali zradiraš, ali odstraniš, ne? No in potem, ker je navada taka, da ti vključuješ v ta projekt potem tudi zgodbe, ki so primerne tej vsebini, sem jaz iskala zgodbice in nisem našla nobene, razen eno, ker mi je bila strašna. Zrasel je debel fižol, visoko v nebo, predrv nebo in tam zgoraj je bilo neko kraljestvo. Spomnim na slova.
Tako se mu že reče, Jack and a Beanstalk. Jo,
ja, v glavnem, tako je.
Jakec in fižovček.
Tako. Zdaj, da nijem računalnika zraven.
Ja, se lahko majga. No, se vam je še kaj.
No, in to mi ni ravno bilo.
Ni alkoholče, vsaj ga spomina zbrisil.
Potem sem jaz rekla, nič, jaz bom morala napisati eno zgodbico. Ne? In potem skozi to učenje raznolikosti fižola sem ugotovila, da lahko nastane čudovita zgodba. Dveh otrok, Sare in Miho, ki sta prihajala od babice, se srečala, pokazala drug drugemu, kakšen fižol imata, se pogovorila, odložila kanglici in rekla, kaj če bi midva tukaj to posadila? V gozdo, je vprašala Sara, je kar v gozdo, glej, se ima vse pogoje. Ma svetlobo, ma vlago, ma dovolj sonca, mogoče bo pa iz tega nastala pravljica. Ja, pa dajeva, ne, ena dva to posadita in odideta. In tu se potem pravljica začne, ker fižol, ko je vzkljiv, je dobival obiskovalce. Prišle so miške, prišle so žabice, priskakljale so žabice, pritekle so miške, priskakljali so zajci in pritekle mravice.
No, in bova tlej končala, da ne bova vsega povedala, ne? Rajš povej, ki se dobi tole fižov na robu gozda?
Za enkrat se dobi samo pri meni. Pri meni.
Kako te ljudje lahko kontaktirajo preko Facebooka?
Preko Facebooka, lahko tudi preko telefonske številke.
No, Facebookovi telefonske številke ne omete.
Facebooku sem pa zelo aktivna. Ja.
Terezija Vidovič.
Takole bom rekla, težko me najti, ne? Zelo težko me najti, ampak imam takšen profil. Trezi, pomišljaj, ka. Vidovic.
Aha,
ja,
dobro.
Rezika. Zdaj, mogoče preko kakih prijateljev, kje, če me ne bodo izbrskali.
Tako?
Zagotovo se nekaj
bo naredila, lej. Tako le bo naredila, lej. Jaz te bom zdaj le pred najdu, pri men. Sva rekla T, R, E,
Z,
I.
I. I pomišljaj, črtica, ne? Ti ne piše nič, ker ti ne piše tako od meni, ki to konica mi dala zadnjič.
Ka? Pa, pauzica pa Vidovic, ne?
Ja, Vidovic. Pa, ali pa Vidovič, daj Vidovič. Nič ne vidim, da bi se kaj pokazalo.
Oče te najdeti.
Ne, ne, pravijo, da me zelo težko najde.
No.
Daj, eno drugo ime boš moral vtipkati.
No.
Ti bom prišepnila, kjero, da boš potem tam me našel med prijatelji.
Tako, kar lepo gleda ti vtipki, ne? Pa te bom dal jaz med frende, pa bo pa poslušalci, ki me imajo dost, veš, bodo pa tudi videli me, da imam tega novega frenda, ne? Pa bo.
Tako, to bo pa najboljša varianta.
Ne, pa bo je lahko.
Sprobala.
To bo moče narediti.
Ne, jaz bom gladil na svoj profil odpred.
Dobar, ja. Bomo to naredili v naslednjih...
Zanimivo, zelo zanimivo, ja.
Ne, tako.
Ne, težko me je najti, zaradi te črtice očitno.
No, bomo to naredili v naslednjih urah. Mene najdete pod boc, BOTZ, za vse tiste, ki pač me še niste najdeli. Tam boste zvedeli tudi moj pravi ime pa prijimk, no, ampak pustimo zdaj tega ponovatu eten ne. Torej, tole lahko dobijo preko tvojega Facebook profila, ki ga lahko seveda najdejo preko mojega, ne, da se jaz malo zep reklame naredim. Tako. Bova naredila zdaj eno manjšo glasbeno pauzo.
Bi še lahko nekaj povedala, samo tukaj zvezi slikanice, to je didaktični material. To je v bistvu za prvo triado, kjer se otrok uči, kako raste fižol in dokam zraste. Ne? To, da je to primerno za prvo triado in za vrtčevske otroke. Ja, to je tudi eko koordinator tako priporočilo napisal. Zelo lepo priporočilo in moje delovanje je napisal tudi moj bivši ravnatelj. Čudovite misli. Hvaležna sem mu, ker me je res opisal tako, kakšna sem.
Okay. Torej, gremo zdaj na glasbeno pauzo, one song, Makis, potem pa nadaljujeva.
Yourself. Don't know if you're someone else. Out of time,
Vračamo se v današnjo kafansko debato. Z menoj je Tereza Vidovič, avtorica slikanice. Pozabil me, Žal na robu gozda, o kateri sva nekaj govorila prej. Rekla sva, da si se ogromno ukvarjala z otroci, bila si vzgojiteljica oziroma praviš, da si še. Čeprav si v penziji, ne, se pravi, zdaj bo delo na črno.
Ja,
pred davka, pa ne vem, kaj naredil.
Probala tako, da me ne ujamejo.
Tako. Prej si pa omenila še dve zanimivi stvari in to sta pravzaprav etnografija in pa seveda folklora. Etnografija je ogromna beseda, sploh če jo rečeš otroku. Ne? Folklora, zanimiva stvar, ki jo seveda mi mestni škrici tako malo po stran gledamo, pa pravzaprav temu ni tako. Mi bi morali več dati na folkloro, vsaj tako mišljenja sem jaz. Si pa tudi, ker si iz Prekmurja, pravzaprav iz enega taga področja, kjer se mnoštvo kultur združuje. Ne? Tukaj je slovenska, hrvaška, madžarska,
avstrijska.
Se pravi, etnografsko pravzaprav izredno zanimivo področje.
Ja, tako je. Torej, etnologija je veda, ki se ukvarja z proučevanjem oziroma raziskavo vsakdanjega načina življenja. To pomeni, da potegneš neke igre, šege iz davnih časov oziroma iz časov nazaj naših babic pa dedkov, pa jih poskušaš približati otrokom oziroma narediš neke vrste koreografijo.
Čakaj, zdaj te ima pa nekaj zmoto. A balinčki že spadajo po to?
Balinčki še ne spadajo po to. Ne, še niso dovolj stari.
Aha, ne, veš, danes si tako vajo samo za video igrce na računalnikih.
Ja, so bili pa kamenčki.
Ja, ne, ampak veš, danes si tako poznajo samo še video igrce pa to, ne?
Tako, tako.
Veš, mi smo se šli še med dvema ognjema, pa ne vem, pa ristanc, ne, danes tega ne poznajo več.
Ja, ampak so začeli spoznavati, ne, ob pravi vzgojiteljici, ob pravi mentorici za folkloro, se pač vključujejo otroci, tisti, katere tudi to zanima. Dobro, včasih tudi na podlagi oziroma na željo staršev. Češ pojdi, boš zvedel določene stvari iz otroštva, mojega kao od starševskega,
ja.
In se boš naučil tudi plesal. Ne? Zdaj otroku približati ples odraslega. Ja, njega naučiti plesa odraslega, ampak mu približati, mu prirediti. To pa ni tako zelo enostavno, zato ker moš poznati posameznega otroka. Tako da recimo en folklorni ples, ki spada v naše okolje, recimo šoštarska, to je šivanje čevljev, ker je izredno značilno za naše področje, ker so šoštari bili doma, ali čevljari, ne?
Ja, šoštari in pravo
Ja, no, tam šoštari, ne, ker tako. Je prekmursko. Si moral na nek način prirediti. No, moj zadnji splet je bil ravno igre s punčulami pa žnjovrami. To pomeni s čevlji in z vezalkami. Ne? To je točno iz našega okolja, ker se je to vse skupaj začelo odvijati. In kako zdaj to postaviti na oder. Igra s čevlji. Mečeta dva, se pogovarjata, kaki stari čevr tekmujeta, kdo bo prvi, pa ni prvi. In se na koncu vseeno potem nekak pomirita in odločita, da sta zmagovalca oba. V ozadju pa punce z vezalkami prirejajo igro, merijo, preskakujejo, dvigujejo. Ne? Na tak način je potem se najde, oziroma najdeš tudi pesem. Ampak jaz ravno nisem našla v tej smeri in ti se nisem trudila, ker je ni bilo potrebno. Sem pa na ta način priredila ples šoštarska, ne? Po zmogljivosti otrok.
Ja, ja.
Določeni otroci so plesali pravilno, drugi so recimo se mi priredila korake, da so na glasbo, ki jo je muzikant igral, tudi primerno plesali. Ne? Tako da je bila ta zadnja moja koreografija, kot vse prejšnje, ocenjena zelo dobro. Tako da sem bila iz območne revije, torej iz Lendave, kamor spadam, delegirana celo v Maribor na medobmočno oziroma na regijsko tekmovanje. Ne? In sem bila zelo ponosna, to se mi je že zgodilo veliko krat. Celo enkrat sem bila tudi na državni reviji v Horjulu. Tada sem prekosila Štajersko, Prekmurje in sem bila kot vzor, kot moja želja. Upam, da se bom kdaj umirila, pa znala tudi na miru sedeti, da napišem priročnik za prekmurske otroke, oziroma ne za prekmurske otroke, bolj za mentorje, kako bi naj ta stvar delovala, ker imam veliko zapisov, ne.
Ja,
tega
no,
sej,
vidiš, tukaj bi te vprašal še na stvar, mi smo svoje čase na tem radio imeli tudi eno tako kratko vdajico, petminutno, ki se je rekli Cigule Migule. V njej smo spuščali natanko to, ljudske skladbe, ljudske pesmi, originale.
Ja.
In moram priznati, da so ljudje to malo pisan gledali, ampak jaz imam pa čutek, da konc koncev imamo v Sloveniji en ogromen problem, ker premalo poznamo ljudskih tako skladb kot pesmi. Če pogledamo recimo za primer ene Irce, ki jih cel svet pozna, ne, s njihovo ljudsko tako, glasbo. Ja. Pri nas je to dost mrtvo, bi lahko rekel.
Tudi jaz sem imela s tem težave, ne, sploh za otroške, otroške pesmi, ki so morali biti prirejene. Veliko je teh pesmi, ampak so ljubezenske, ne, kar otrokom nisem smela ponuditi. Morala
ja,
sem...
enostavno, pa tudi ne ve, zakaj gre.
Ja, tako, tako, jasno, tako, da sem morala prav, da sem se gibala okrog zelo ostkega spektra teh pesmi. Ne. Tako da sem recimo 5-6 pesmi imela na razpolago, pa sem jih potem enkrat dala skozi, zavrtela, mogoče kako leto sploh ne, vključila v samo koreografijo ali splet, potem pa spet začela na novo. Zelo, zelo malo pesmice, ne, ki bi otrok naj uporabljal, oziroma ki bi jih jaz naj vključila pa priredila.
No, se to mi je recimo tudi zanimivo. Ne,
če za odrasla je več.
Ja, ja, seveda. Ja. Ampak recimo, če pri nas rečeš nekomu, da je povej mi slovenski ljudski inštrumenti, bo rekel tako je harmonika. Ne. Mislim, on meh vlečejo povsod, Oberkrajner je imamo na vsakem foglu, pravih ljudskih sklad, pa enostavno ne ve. En bajs, če nekomu rečeš, te prav malo pisam, pogleda kaj, ali pa ene trstenke, kaj ja, zavra, o čem ja, pa ti ja. Sploh govoriš, pa so ljudski inštrumenti,
ja,
ne?
Ja, ja.
Pravzaprav najbolj znani.
No,
ne?
Jaz sem vključevala palčke, sem dajala kamenčke, ne, ker to je istočasno, bi naj rekvizit pomenil tudi vključitev, ali je glasbeni,
seveda.
Ali igra, ne, tako da
ja, ja,
rekvizit, ki sem ga vključevala, moral čez celi projekt, oziroma čez celo koreografijo biti vključen. Ne, za ja, potem pa odložiti, pa nič
ja,
od tega več, ne,
tako,
vedno se
ja.
Moralo...
Pri odraslih pač gre tako, pri otroku...
Pri otrocih se... je pa to spet drugače. Ne, tako da se jaz v odraslost nisem preveč spuščala, sem pa plesala pri odrasli folklorni skupini v Beltincih, ki je tudi zelo znana in prirejajo tudi državni folklorni festival Julija, ne vem, če ga poznate, zelo znan.
Ne,
odrasli
posebno ne, ampak...
Tu pridejo, oziroma tja pridejo samo tiste skupine, ki so v slovenskem merilu najboljše, odrasle skupine, ne?
No, imamo tukaj na radiju kar nekaj ljudi, ki plešajo folkloro, tako da ga sigurno poznajo.
No, bom vesela, če katerega spoznam.
Jaz sem pač malo, tukaj moram pa priznati, da sem malo tako, jaz sem bolj rocker, pa pa...
Ja, no,
gre,
jaz sem osnovno šolka tudi plesala, ne, in potem, ko sem postala vzgojiteljica, sem želela to nadaljevati, ampak so se stvari zelo, zelo spremenile, bistveno spremenile, ker nekdaj smo plesali, samo plese, tako kot odrasli plešajo,
tako
in vsi uniformirani, vsi enake oblačila. Zdaj se je stvar spremenila, vsak otrok mora imeti popolnoma drugačno oblačilo, oziroma to uniformo, ne, folklorno.
Ja.
Tako da so se precej stvari spremenile.
Ker je konec koncev tako tudi bilo, ne?
Tako je tudi
tako,
bilo.
Ne?
Tako,
ne,
tako.
Ni, niso vsi, ni... zdaj pa,
ej. Seveda, vsak je bil različno večer tako kot dan danes, ne? In tako
ja,
je tudi
danes
pravil.
Šole hoče uniforme, sem da je slišal
ja,
nekaj,
ja.
Ne vem, če bi to bilo.
Poslušala sem danes to zgodbo, koliko mi je zanimiva, pa sprejemljiva mi tudi ni, ne? Ne vem, najstrokovnjaki o tem odločijo, pa starši, pa koče pazi otroci, vsi skupaj.
Jaz osebno mislim, da uniforma je za policaja, pa
tako,
za vojaka, pa,
tako,
ostalo,
ne...
pa ostali pa brez uniforme.
Jaz tudi tako pravim, glejte, vsak eksistira tako, kot lahko in v tem je ravno čar. Mi smo moj sin je včasih tudi imel, ne, oni pa imajo taki vozni park, ja, ker mi je že ta vozni park dedek pripravil. Tudi
tako.
Ti ga boš lahko imel s tem in s tem delovanjem, s takim in s takimi, ne, če boš želel in svojim otrokom pripravil to in to je čar ravno, ne.
Po eni strani, po drugi strani vam pa jaz občutek, da dan danes preveč kaj kdo ima, ne pa kaj kdo je.
Je, tako.
Ne? Tukaj mislim, da je največji
večji.
Problem, dan danes je največji problem, da znajo naši otroci božati iPhone in pametne telefone, ne znajo pa pobožati več mucke ali
ja,
pa okuška.
Tako, ampak opažam, da se stvari precej spreminjajo. Tudi jaz opažam pri svojem oddelku. Mogoče je to bilo pogojeno zaradi mene, ker sem te stvari znala bolj opaziti, potem tudi ponuditi, spregovoriti starši in so me vsaki stvari sprejeli in podprli. Ne? In zato je bilo zdaj toliko težje, da sem odišla. Rekli so, odhaja ena izmed najboljših vzgojiteljic, ne, ampak pride čas, ko tudi
ja.
Moraš oditi.
Ja, veš, kako je, kako že pravi,
ampak jaz nisem odišla, jaz sem še
vedno. No, no, ampak no. Na začetku si otrok, so v plenicah, pa tako naprej, pa si nekaj cajta delaš, da si odrasel, sem ben od nas ne odraste, to se sam delamo.
Točno tako.
Potem si greš pa počas spet proti otroc,
ja.
Malo ti gre na otroče, na koncu spet v plenicah.
Jaz
si
pa spet otrok, ja.
Na koncu spet v plenicah in pol je, ja. Pustimo zdaj te štorije, no, bomo klele morili, ura je... Še malo pa bo 6, ne, 8 minut, zdaj bi bili dva pa že neke morbidne stvari, to ne greva. Brez veze. Še enkrat tole o igraču bom omenil. Pravzaprav je izredno zanimiva igrača iz lesa narejena, ki je pa istočasno pravzaprav masažna naprava.
Tako, ja, tudi to možnost sem dobila, da sem postala svetovalka CTF firme, ki se ukvarja z didaktičnimi igračami. To pomeni, da so predvsem lesene igrače izdelane doma in nudijo velik spekter logičnega razmišljanja, tudi kreativnega pripovedovanja, v igre vlog, pravil. Potem so tudi vmes igrače za zabavo, dekoracija je vmes, recimo za po stenah kaj za nalepiti. Cenovno so zelo sprejemljive, to me je fasciniralo, ker do zdaj so bile po naših vrtcih ponujene igrače za določeno vrednost, recimo 300 evrov sem lahko kupila samo 3 igrače, zdaj za 300 evrov so vzgojiteljice rekle, ja za naenkrat imamo pa toliko igrač, da ne vemo kam z njimi, super, da si prišla s to ponudbo, tudi vizualno so zelo vabljive, jih ne dobite po trgovinah, ne. Tople in prijetne na otip. Meni se zdi, da je to prava zmaga in sem vesela zdaj, ko sem prišla v pokoj, da bom lahko hodila od zavoda, se že dogovarjam z ravnatelji do zavoda, frizerski saloni, tudi gostišča, kjer se otrok giblje, se mi zdi, da so potencialni kupci lahko.
Tudi klele na radiju imamo, kar en tamal morje pamžal.
No, tako, jaz imam katalog, tudi na moji Facebook strani dobite virtualni katalog, lahko pošljem tudi virtualni katalog, ampak vseeno najboljše je, da se skupina staršev zbere, jaz predstavim igrače, jih tudi prinesem pokazati in takrat se tudi najlažje človek odloči. Ne. So pa pravim igrače zelo cenovno sprejemljive.
No, sej, ravno prej si rekla 300 evrov, ne, s 300 evri več ali manj danes skoraj si živimo za čez cel mesec, ne, 300 evrov pošljem za igrače.
To občina.
No, no, tako, ja, sam.
To je, zdaj govorim za zavode, ne, ja. Sad ti običajno za družina ne kupi toliko take
tako,
vrednosti, ja.
Seveda, ne.
No, ene izmed teh so pa tudi te masažne živalice. Ne? S tem otrok masira drug drugega. Recimo imaš 24 otrok, kupiš 12 teh živalic, ker so tudi žabice v mest, vi ste dobili prašička, ne ni bil prašiček.
Ne, medvedek je.
A, medvedek je, točno tukaj. Je, ja. Žabica, prašiček, medvedek in... Žabica, prašiček, medvedek. Pika polonica, ko je tako lepa rdeča vabriva, točno, ja. No in s tem lahko otroku tudi pričaraš neko skrivnost, ga začneš masirati in on sem opazil, da kar utrpne za miži in čaka. Pa ko vprašaš, kaj pa je zade, kaj pa držim jaz v roki, kaj pa počnem, ja, masiraš me, recimo pove, koliko žival ima pa ta noga, ne. Sprašuješ po nogah, bo povedal 4, koliko je začutil, kaj pa barva? Barvo tudi čutiš, ne? In tu imaš tudi veliko možnosti komuniciranja, razmišljanja in umirjanja otrokovega uma, ne?
Ja.
To, kar je otrokom včasih zelo težko se umiriti, ker bi kar naprej en po drugem brkljali, ne?
Pa. Ja, se pravi, ne? Dan danes živimo v obdobju, ko bi vsi nekaj računalniške igrce špilali, ja. Vsi bi se nekaj streljali.
No.
Kradla avtomobile in ne vem kaj, medtem, ko smo na to popolnoma pozabili.
No.
In potem se sprašujemo, zakaj je svet tako, kot je. Ne?
Ja, no, in tule so tudi notri ene vrste kačice, ki delujejo na podoben način, ampak se meri razgibavanje in masiranja drobnih prstnih mišic oziroma blazinic, to, ko je najbolj prekrvavljeno. Recimo, peleš otroka v avtu, pa jaz verjamem, da mu je včasih dolg čas, če že ne komunicira z njim. No, jaz s svojimi vnuki znam komunicira, pa se pogovarjamo o vesolju, o naravi, vidiš, to preštevamo. Ampak mu daš potem tisto kačico in on zlaga se stavlja in je skos nudi ta žaba neke možnosti oblikovanja. Vedno nastane nekaj novega, nekaj drugega.
No,
je tudi lesena, ja. No, mislim, ta pa spet masažna, vse ostale so pa tudi žabice ravnotežja, ne bom zdaj vsega imenovala,
no,
jih je veliko.
Seveda, vse sva rekla,
poiščejo
da
se da
tako.
Pa...
Že uradno je, tudi zdaj je že moj friend na Facebooku, tako da lahko preko mojega page-a. Mene najdete pod bots, BOTZ, in seveda potem boste lahko najdeli tudi Terezo. Tereza, zdaj le za konc, bova kar zdaj le počas končala, za konc eno vprašanje. Planov si že povedala pravzaprav ogromno za bodočnost, ampak vse, kjer je najbolj pomembno?
Najbolj pomembno bi bilo, da bi se jaz začela ponovno ukvarjati z otroki. Bi se delovala v tej smeri. Zdaj, ali varstvo otrok, ali priprava kakih delavnic, no, tudi na sejmu Radgurskem sem bila v igralnici, ker je bila že letos drugo leto zelo uspešna. Otroci so se vračali, bilo je vse pozitivno sprejeto, ker je bilo ponujen velik spekter tudi lesenih igrač. No, to moram povedati, da sem jaz veliko zbirala tudi ostanke lesene, kot lesene gradnike, ki dajo neizmerno možnost kreiranja in oblikovanja. Tu ni nikoli dograjeno. Tu je vsak dan otrok imel možnost narediti neko stvar. Pa ne samo on, lahko se vključi naslednji, tretji in stvar se je širila po celi igralnici
tako.
In je stal neskončen grad ali neskončna pokrajina. Ne? S tem, da sem potem jaz tudi nudila možnost, da smo šli v tehnično delavnico, ker je otrok povedal, glej, gospod učitelj, tu mi zvrtaš luknjo, ker bom jaz taknil palčko.
Rado, ja.
Tako. In potem se je to povezovalno področje šolo s tem učiteljem, ki se ukvarja s tehniko in z nami, bilo še potem tudi povezano tako, da je otrok vedel, ne, da ni ta stvar zaključena, ki je tu v tem mojem prostoru, da tako, ta stvar lahko tudi gre naprej, da ti lahko nekdo tudi lahko pomaga, ne, in ti obzorje in delovanje razširi.
In mora reči, lesina kocka je dost snek, kot pa una od legota, ne?
Zagotovo.
Una od legota plastična.
Parketne ploščice, recimo. Potem sem, to so čudovite, obdelane.
Uh-huh.
Potem, od kakega pohištva, ampak vse to so starši potem tudi obrusili, tako da je bilo ja, to seveda, nenevarno. Potem palčke, recimo od grabelj, tisti zobci, idealni. Ne? Potem so starši tudi imeli možnost prinesti toliko in toliko palčk. Otrok je imel možnost sodelovati, preštevati. Se tako je naučil štetja,
tako.
Polaganja, primerjanja, ker je vsak prinesel različno debelino, velikost, tako da je bil velik spekter. Ne, kak naj rečem, da ni bil prisiljen v učenje, ampak se je spontano.
Ampak se je
ob igri se temu reče, ne? V igri pač temu reče, da se naučil, res. V predšolskem obdobju tako zelo pomembno, ampak še bolj pomemben je pa odrasel človek, ki deluje z njimi, da to stvar zna nuditi,
ja.
Pa motivirati. To je bilo meni poslano položeno.
Ker če odraslega človeka zraven ne bi bilo, bi bili pa hiter, kot politiki bi se stepli.
Ja, verjetno. To, kar včasih meni zmoti, ko starši pravijo, ne bom posegal, itak ima otrok sodnika za plotom. Meni se zdi, da ima otrok sodnika pri staršu in vzgojitelju. Tako. Če ga pustijo za plotom, se lahko zgodi marsikaj nepredvidljivega. Ne bom zdaj povedala kaj. Ker itak sami vejo, zato mora biti vedno ob njem nekdo, ki ga balansira, ki ga takole drži ob ograji, da ne pade čez njo. To je moje razmišljanje in skozi 39 let delovanja zagotovo pravilno.
Vsekakor se strinjam tudi jaz s tabo. Hvala ti za tale obisk v studiju. Mislim, da je bilo zanimivo.
Ja, meni je bilo zelo zanimivo. Jaz bi se tebi zahvalila, da sem lahko prišla tako daleč, da sem, mislim, pogumna sem, to moram povedati.
Moram priznati, da sem jaz te malo takole, da rečem fauš, da si sploh prišla, da sem.
Ja,
meni se ne vdal.
Ja, meni
se ne vdal eno lendo.
Čeprav sem potem razmišljala, zakaj mi je tega treba bilo. Ne,
ja, to je pa zmeren kamer, ko gremo.
Ja, ampak potem,
ko... Časih vprašaš, kaj ja, tega treba bilo.
Kaj, ko pa je konec, sem pa vesela, da sem ta korak naredila, zbrala dovolj poguma, samozavesti, našla tudi prave ljudi, ki so mi pokazali pot, ja, in to vedno tako počnem. Ja, tako. Hvala. Vsem poslušalcem pošiljam lep dan oziroma lep večer in želim, da ga ujamejo z moje ust in mojih rok.
Hvala lepa tudi z moje strani. Tole je bila Terezija Vidovič. Več o njej lahko zveste na njeni Facebook strani, ki jo seveda najdete preko moje Facebook strani BOTZ. Pod to me najdete, da note boc napisa, ki mi piše BOTZ. Enkrat bom že razložil, zakaj je temu tako. Tole pa je bila tudi današnja kafanska debata.
Mladenka, zdaj mi enega ledena mrzega unijočka.
Steklenice?
Ja. Kafanska debata.